Beno ba, ostiralgo izarekin aurrera jarraitzen dugu. Listo, gure bigarren ordu honetan ere entzun ditugu entzun beharrekoak. Musika ederrarekin beti bezalaxe zabaldu ditugu gure bigarren orduko ate hauek. Eta kantu honek edo, bueno, sintonianek ere badakigun ora garamatzan. Eta aste pare bat ero generamatzan horrelakorik entzun gabe eta beti honek ere poza maten dugu. Honek iragartzen duena da hemen gurean, segure erratean, Amaia Gartziarekin bat egiten dugula. Madri aldera ingo dugu eta gaurkoan bai, kaixo Amaia, egun hon, azt?
Kaixo, egun hon, bai, zer moduz.
Ba oso, ondo, ostiralon, zer moduz abiltza?
Ba, ondo, ondo, pixka eta tope, baina oso ondo gira esan.
Bueno, lapetu xamar, hori ere beti diogu, ze Amaia, bueno, saltxa ez, Amaia gauza interesgarri eta gauza, bueno, deigarri batzuetan badabil, eta gauza askorekin zabiltza, Amaia.
Zagile egirekin agian.
Oida, ez dakigu askotan denboraren nundik ateratzen ote duzun, edo ez dakite, zure gau hoiei orduak ere kentzen dizkiezu, zure gauz lanak egiteko? Ez, hori hainbestarainoko ez, ez da?
Hori sakratua.
Bale, erki. Bueno, ba, ondo zaudela jakiteak posten gaitu, eta hemen zu hemen gurean zaudela jakiteak ere, horrek berarekin ekartzen duena da, bueno, aste buruko, ba, zinema estrenaldiak, amaia?
Bai, eta gainera, bueno, zinema estrenaldi nahiko berezi bat, daukagu, lehenengo estrenoa zarin ez, gainera, bueno, zine guztietan ikuskari edukiko dugu, Lazkaro eta Zumarragakoak ere, ba, estreno honekin ibiliko dira aste buru honetan, eta egia esan, alde batetik daukagu historia, baina nire zaten, kasu honetan, garrantzitsuena da, baita ze bi aktore dauzkagun, hemen pare-parean, Emma Stone eta Emma Thompson, bi aktore paregabe eta
parea,
gainera,
eh?
Bueno, bai, bai?
Azte parea, nion, bai?
Hori da, bai, azte zernolako parea eta gainera, bueno, zernolako historia, batzuk esango dute, Cruella de Vil, zertaz ari da, zergatik goaz orain, ez, Disneyko historia honen gana, edo?
Zergatik bueno, bai, aukeratuko tezuna maiak film hau?
Ba, egia esan, bueno, batzuentzat izan daiteke baita oroitzapena, eundaba Dalmataren historia horren oroitzapena, baina, kasu honetan, zentratuko gara Cruella de Vilen paperean, pertsonan. Hori da, pertsona horretan, berez, Estela, hau da, Cruella de Vil bihurtu baino lehenago, Estela amets bat dauka, moda diseinatzailea izan nahi du, ez? Hortarako, Londresera iristen da, dirurik gabe, gurasorik gabe, orduan, bueno, ba, hainbat tokitan, bueno, ba, saiatuko da lanean, baita lapurre eta txikiak egiten. Eta, bueno, ba, hor edukiko du momentu bat, ezagutuko duena pertsonai nahiko diruduna, eta izango da, agian, bere lehenengo etxaila, ez? Eta horre edukiko dugun izango da, gaiztadotasun hori nondik handatorren agian, ez? Agian egingo duguna da ulertu zergatik Cruella horrelakoa den. Eta Cruella gainera izango da Emma Stone eta pertsonai dirudun hori izango da Emma Thompson. Orduan, biak ere Emma Thompsonen pertsonaia ere nahiko bortitza, nahiko gaiztoa ere ikusi dezakegu. Orduan hor ikusiko dugu ea zein den edo nola bihurtuko diren biak, ba, lehiakide kasu honetan.
Hori da, alegia, bi maltzurren arteko lehia da, pixkate film honek ere islatuko duena, eta bestalde esan duzuna bezalaxe, ba, Cruellaren jatorri hori edo, ez? Iztakera maltzur horren jatorri hori edo nondi datorren, ez? Hori ere ezagutra emango digula film honek, diozu?
Hori da, hori irudi bentzat, trailerrean, eta baita, bueno, ba, pixkate komentatu dutena hori izango da, ez?
Vale.
Ea, Estela, ze puntutaraino iritsiko den, bere fama lortzeko.
Vale, trailerra entzungo dugu pixka bat, guazen.
From the very beginning I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people. But I wasn't for everyone. I guess they were always scared that I'd be a psycho.
Bueno, berak hor trailerrean, entzutan dugunaren moduan, dio bera txiki-txikitatik konturatu zela, bueno, batek baina gehiagok ez zura begionez ikusten, ez? Harremanetarako ere, bueno, ez dakitenik arazorik ote zuen edo, inbidia edo, bueno, berak dio askorentzat bera agian psikopata hutsa zela eta agian horregatik ez ziela kaso gehiagirik egiten, ez da? Baina berari hori guztia bost, Amaia, berak dio hor.
Hori da, berari bostaxola dena eta berazkenean ba, bere helburuarekin aurrera egingo du. Eta hori da ikusiko duguna pelikula honetan, eta ikuste aztu behar degula Disney edo marrazki bizu duena, baizik eta gainera hemen pertsonak eduko ditugu eta bestelako historia bat izango da.
Hori da.
Eta niretzat oso estreinu interesgarria, gainera bi emakumea apart protagonista moduan, niretzat nik uste estreinu oso interesgarri izango dela, esan bezala, zinemareto ia guztietan, eta batez ere gainera Lazkan eta Zumarragan ere, ba, ikusgai edukiko dugun aste buru honetan.
Bueno, ba, Cruella filma da, gaurko Amaiak komendatzen digun lehen da biziko filma hori, bigarrenak Amaia nora eramango gaitu?
Ba, Txekoslovakiara eramango gaitu, eta nahiko historia oso desberdina ikusiko duguna, batez ere, ba, bueno, ikusiko duguna hor, alde batetik komunismoa eta Eliza Katolikoaren arteko talka edo arteko bueno ba gatazka, ez? Gertatu zena 80garren hamarkadan Txekoslovakian.
Trailerra pixka bat entzungo dugu eta gero gehiago bai. Kokatuko dugu filma bera, gaurkoan
Siervos. Bai, Siervos deitzen dana.
Venga, goazen.
Kto pozorne číta evangelium, a kto sa zahľadí na Ježiša Krista, ten pochopí, že kňazi sa nikdy nemôžu postaviť do služieb nejakej ideológie. Alebo zaujímavej skupiny.
Pevne dúfam, že nikto z vás neurobil nič také, čo by ublížilo našej škole.
Aipatu duzu moduan, bueno, Eliza Katolikoak une zaila bizi izan zuen, 80garren hamarkada hartan Txekoslovakian, erregimen komunistak erakundea suntsitzarekin mehatxatu baitzuen, ez? Eta kontrol zorrotzak eta horrelakoak. Ez hartzerekin.
Hala da, kontrol oso zorrotzak pentsatu komunismoak etzuela, kredorik edo erregiorik onartu nahi, ez zuen erregiorik onartu inon, eta kasunetan Txekoslovakian, batez ere Eliza Katolikoa izan zen botere gehiena zeukana, eta hor hemen ikusiko duguna batez ere nola apaizak, hemen kasunetan apaizak izango dira protagonista, nola saiatuko diran Romara bidaltzen beraien arazoak, beraien baita laguntza eskatuko dute, eta ikusiko duguna batez ere hori ez, Vatikanoaren laguntza hori nola lortuko ahal izango duten, eta agian baita, apaiz hauen artean komunistak ere egon daitezke infiltratua, horri izango da pixka bat, beraien arteko arazoa edo intriga, ez? Siervos honetan, hau da, Eliza Katolikoari nola men egin momentu komunista eta diktadura komunista batean, kasu honetan.
Baiadoliden Semintxiko jaialdian, ez? Sari potolo bat jaso zuen?
Zuzendari honenaren saria jaso zuen Semintzi, Baiadoliden, exaeko gainera jaso zuen saria, hau da, beste ez pelikula batek ere jaso zuen saria hau, aurreko urtean, eta egia esan, Semintzitikan pasa ostean, gaur izan da gure pantailetara eta egia esan oso interesgarria egiten zaila estreinu.
Bueno, trailerra entzun dugu, ez duguna esan da, filma zuri beltzean grabatu dela.
Hori da.
Eta horrek ere ematen dio, ez dakit xarma berezi bat, historiari berari edo kontakizunari.
Bai, hala da, ez dugu aipatu eta baita ere kartela ere txuri beltzean da, eta hor ere, nik uste irudi edo baita eraikin komunistako arkitektura daukaten eraikin horiek baita txuri beltzean ikustea edo betizaten da baita oso interesgarria, beste nolako giro bat ematen zaio kasu honetan, eta baita aukerak eta interesgarria txuri beltza erabiltzea.
Bueno, baka hortik aurrera ikusgai, Siervos, Amaiak aukeratu duen beste bigarren filma, eta azkeneko film honek beste biekin ez du batrez zer ikusirik, ez da, Amaia?
Telesaia.
Barkatu, ez horregatik, ez du zer ikusirik ez talako filma bat, ezik eta telesail bat delako, hori izan genuen, ez da?
Hori da, bai, telesail bat, gainera aspaldi ez gondola nik uste telesail bat gomendatzen, eta bueno, neri behintzat, oso engantzatua edukin hau, eta horregatik ekartzen dut. Netflixeko azkeneko lanetako bat daukagu, El Inocente, telesaia espainiarra da, eta bueno, protagonisten artean Mario Casas daukagu, baina baita Aura Garrido, Alejandra Jimenez, Jose Coronado, Juana Costa, Mik Esparbe, egia esan, goza, eta besteak beste baita Josean Bengoetxea, euskalduna ere, bertan daukagu ere bai. Gainera hor polizia moduan ikusgai daukaguna, Eta, bueno, igual hobeto trailerra entzungo dugu.
Bai, hori entzungo dugu.
Trailerren goza asko azaltzen dira eta gero hitz egingo dugu.
Vale, gero hitz egingo dugu. Ze bota duzun zerrendara kontuan hartzeko modukoa da, eh? El Inocente telesaia Netflixen.
Te llamas Mateo Vidal. Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces. Pero tú lo hiciste.
¿Embarazada?
Sí, de 4 semanas.
Pues si nos vamos a mudar, mejor que sea pronto, antes de que me empiece a crecer la barriga.
Siempre me pareció extraño cómo reapareció Olivia en tu vida.
Olivia, Olivia, ¿estás ahí?
No puede ponerse.
Inorke ezin omen du iragana atzean utzi, Amaia, ezta? Eta filmak ere hortik zerbait badu, ezta? Iraganetik ies egite horrek askotan berarekin ekartzen duenarekin bueltan, ez?
Bai, 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 eta iragana oso garrantzitsua izango da pelikula honetan. Lehenengo ikusten dugu Mateo Vidal, ez dakigu, bueno, kontatzen diguna hasiera batean, bueno, bere bizitza aldatu gintzala, pertsona bat akatu zu, bueno, hile egin zuelako gau batean, nahi gabe akatu egin zuelako, eta hortikan aurrera Mateo izango da, edo dirudi bere izango dela iragana iluna duen pertsona bakarra, baina pixkanaka ikusiko ditugu iragan beltz gehiago, eta nik uste oso maixuki kontatuta dagola historia hau, pelikula hau kontatu behar da eleberri batean oinarrituta dagola,
bai.
Arlan Cohenen eleberri batean, eta Oriol Paulo zuzendaria izan dela batez ere aurrera eraman duena proiektu hau. Eta egia esan, alde batetik Mario Casas daukagu, baina benetan beste aktoreak ere niretzat garrantzitsuagoak izan dituzkeen Aura Garrido adibidez oso bikain lan egiten dute, Juana Kosta ere bai, eta historia pixkanaka jutean zara sartzen, eta bakoitza, Olivia ere badauka beri iragan beltza, baita Alejandra Jimenez baita polizia moduan lan egiten duena, baita bere aitaren heriotza bizi izan zuen, eta hortikan aurrera nola bizi den ere ikusi dezakegu. Orduan, nik uste gauza oso interesgarriak kontatzen dituna, eta iragan oso interesgarriak dituzte dena, eta nola batez ere, nola nahasten diren, eta nola kontatzen da historia bat batean, eta esan dezu, ama, hau gertatu da orain, ez? Eta nik uste intriga hori oso ondo eraman da dagoela lan honetan, eta regatik hango mendatzen da, eta zakite, entzuleak igual ikusi duteia da, zaipatu behar da duela jabete estainatu zela El Inocente Netflixen, baina ez baldin bazute ikusi, nire aurruz bentzat, kriston gomendioa, eta gainera 8 kapitulo dira, eta, bueno, maratoi bat egiteko ere modukoa da batzutan, agian buruarentzat gehiagri izan daiteke momentu batean, baina maratoi bat ere egiteko aukera egin daiteke telesaio honekin.
Demoraldi bakarra esan duzu, 8 kapitulu, 8 atal, errugabea edo El Inocente, argi dagoena da hemen ia dendienek badutela zerbait horri izkutuan, eta horrek pixkate gero nahasten duela guztia, ezta? Baina, bueno, agian lotura zuzena bat ere egon daiteke batzuen eta besten arteko sekretupean duten historia horietan, artean edo. Aitortu behar dizuta, Amaia, nire badakizu norberak zerrendak eta egiten ditu, ezta? Filmak ikusteko edo nire zerrenda aurkitzen da, eh? Agian beste batzuek aurretik nituen, baina orain kontatu diguzunarekin agian aurreratu egingo dut, eh? Eta berela ikusiko.
Gomendatzen dizut aurreratzea, ze egia esan oso, erraz ikusten da, ze engantzatzen zaitu eta gehiago jakin nahi duzu, eta egia esan oso gomendagarria. Ikuste, nire detzat sorpresa izan da, ze batez ere, prejuizio dexente azkan Mario Casasekin, eta hasiera baten ez nuen ikusi nahi, baina gehera sinientzan ikusten eta kreston telesaia dela iruditzen zait.
Bueno, aitortu beharra dizut ere, nire naizela oso Mario Casas azalea, baina esan barra dago bere alde, tipo honek, aktore honek, sekulako nire ustez evoluzioare egin duela, ze
Ai.
Filma eta telesail batzotako paperetan ikusi dugu txukun bikain, izugarri, orduan horrek ere...
Eta urtea da, aipatu behar dugu baita Nomatarazen gatikan Goya saria jaso zuela, eta bueno, nire nikan egia esan Nomatarazen nik beniente dakar, baina bai, bere urtea da, eta kasu honetan telesailonekin ere bai, ba aurrera doa.
Bueno, txarotzeko moduko estreinuak zinemaretoetan, eta gero bestera etxean, norberak lasai ikusteko, beste telesail honekin, El Inocente, Netflixen aurkituko dugun honekin. Maia, eskerrik asko, gaurko gomendio hauengatik eta ondo amaitu jabetea. Ze dan ondo bidan ekainean
ekainean lester gaude eta bai. Udara pres daukagu bia.
Udarare usaintzen da, ezta hor Madrialdean. Bai. Honezkero.
Bai.
Bueno, ba esandakoa, asteburu bikaina pasa maila. Eskerrik asko eta hurrengo ostirala arte, vale?
Vale, berdin,
besarkandi bat. Aio, agur.